2003tik ez geneuken petrolen prezioa inbaxu. Egun, Brent upelak 27,67 euro balio du, ondorio guztiekin. Eta honetaz hitz egiteko, telefonaren bestaldean Josu Larrinaga dugu, soziologoa eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Esandakoa, petrolaren prezioa inoiz baino baxuagoa azken 12 urtean.
Bai, munduaren aldrebesa dirudi, ez da, hau da, gero eta analista gehiago esaten du, bueno, agortzen ari dela baliabide hori, hain zuzen ere hori, ba, petrolearen pikuan edo nolabait gailurrea produzioari dagokionez ikutu jadanik ailegatu dela zabaira eta gero eta gutxiago eta gero eta gatzago izango dela petrolioa eskuratzea, baina prezioak, eta segurazki horregatik ere, hain zuzen ere arrazoi horregatik, prezioak berantza doaz, momentu honetan badirudi, bueno, ba, prezioen gerra bat sortu dela petrolaren inguruan, ez da, Arabia Saudi da nolabait horre dagoen herrialde boteretsuena kinka horretan, orain Iran badirudi bueltatuko dela merkatura, eta bestalde batetik badirudi, ba hori, Arabia Sauditak nolabait nahi duela estatu batuetatik fracking teknikaren bidez agertu zaion leia zuntzitu, eta horretarako ba prezioak berantza botatzen ari da, produkzioa altzatzen, eta bueno, ba horrek nolabait alako espejismo bat sortu du, ezta, baina kurioski petrolio merkea oso problema hundiak eragiten ari da leku askotan, ez da, bueno, zer esanik ez Venezuelan eta bar, baina nolabait ere merkatu mundialean gaur egun ondino krisi ekonomikotik ez dela ateratzen, ba, badago bildurra hundia nolabait estanflazioa egotea, hau da, prezio bajoengatik azkenean ekonomia aregiago moteltzea.
Hain zuzen, maniobra honen edo atzean Saudi Arabia dugu, eta bertan ere arazoak badira.
Bai, hori da, nolabait badirudi, bueno, ba, Saudi Arabia izan da nolabait guztionek martxan jarri, guztion martxan jarri duena, baina azkenean, bueno, ba, oso eurentzako ere nolabait, bueno, Saudi Arabiako gobernua monarkia feudal bada, ez da, eta orain arte nolabait mantendu dute botere absoluto bat eta botere religiosoa eta bar, ba, bertako jendearen bizi baldintzak ikaragarri onak izaten ari delako, ezta, baina bueno, azkenean egin behar izan dute paus hori, prezioak merketu nolabait, hori euren nolabait euren hegemonia mantentzen segitzeko merkatu horretan, baina horrek ekarriko dizkie ere, ba bueno, euren aurrekontuetan eta murrizketak, eta nolabait sortu daiteke hor ezegonkortasun politiko importante bat, kontutan harturik orain hori ere gertatzen ari dela, ez da, Iran bueltatzen ari dela merkatura, nolabait estatu batuekin akordio bat heldu da hori arma nuklearren inguruan, sanzioak kendu dizkiete, eta Saudi Arabia eta Iranen arteko oso leia bizia dago ere kontu horretan, eta guzti hori, ba nolabait hori, ba pertsiako golkoan, ez da, munduko lekurik ez egon korrenean eta non gerra eta triskantza gehiago gehien dagoen lekuan.
Iraneko papera ere aztertu nahi dugu, zigorrak bukatu dira eta sartu da berriro leian.
Hori da, Iran, bueno, hori egon da nolabait sanzio ekonomiko batzuk euki ditu urteetan zehar, estatu batuetatik eta pentsatzen zutelako ari zelako, ba, hori arma nuklearra garatzen ari, baina akordio batetara heldu dira eta nolabait bueno, hori nolabait merkatu hori normalizatuko da Iranen aldetik. Horratzean iruztez badago ere, ba, estatu batuen aldetik urte askotan eduki dute oso kolaborazio estua Saudi Arabiarekin, baina azkenean, ba bueno, Saudi Arabiatik ere sortu da eta finantziatu egiten da ba hori terrorismo islamikoa, ez da, Al-Qaeda, bueno, nola aitor hori, ba, Saudi Arabian dagoen monarkia absoluto eta religioso horrek ere nolabait naiz eta edo, bueno, eskapatu egin zaizkio gauza batzuk ere, eta momentu honetan Estatu Batuetako gobernuak eta argi eta garbi Obamaren administrazioarekin, ba, nolabait joan da urruntzen Saudi Arabiako akordioetatik, ez da, eta nolabait beste agente batzuei edo beste aktore batzuei eman die jokoa. Eta hori egin du Estatu Batuetakoek, hori egin dute argi eta garbi Iranekin. Bueno, beste tensio gune bat izango da hori, Saudi Arabia eta Iranen artekoa, eta bestalde batetik, ba, bueno, Iranek ere, ba, hori, presioen leia horretan badirudi sartuko dela, eta orduan, ba, bueno, horrek ere eragingo duela petroleoaren merketzean.
Hain zuzen, ba, etorkizuna, bai, aipatu behar. Ez da bat ere garbi zer gerta daitekeen hemendik aurrera Saudi Arabia Iranen artean eta zer gerta daitekeen batez ere petrolearen prezioarekin. Noiz arte jarraituko du jaisten?
Ba, zaila da esatea, ez da, osea, alde batetik, ba hori, esan behar dugu hor petrolio asko dagoen Persiako golko horretan, ba ezegonkortasun politikoa eta gerrak eta ba, badirudi areagautu egingo direla, ez da, oso problema handia sortu daitezke inguru horretan, eta gero, ba, bestalde batetik ikusten dugu ere munduko beste leku batzuetan, ba, ezegonkortasun eta problema horiek ere ugaltzen direla petrolio dagoen lekuetan, Venezuela kasu, ez da, baina bestalde batetik nire ustez, hemen fondoan badago beste kontu importante bat, eta da nolabait aldaketa klimatikoaren inguruan ia benetan nolabait mundu mailako horren inguruko kultura nolabait edo ikuspegia benetan aldatzen ari den. Parisko goi bilkuratik eta gero badirudi nolabait eragile askok eta esaten dute bueno hor benetan inflexio puntu bat egon dela, goiz da hori esateko, baina nolabait ere nik esango nuke petrolio ekoizleak jarri direla alako pentsakera batean on, eurek ikusten dute negozio horren forma behintzat badoala bukatzen ez bada aldatzen edo nolabait hor badatozela aldaketa sakonak eta alde horretatik ematen du zer egin dute epe ertainera edo epe luzera pentsatu beharrean nolabait baliabide hori hain beharrezkoa eta nolabait transizio egoera batean ere ondino beharrezkoa eta importantea izango den petrolioaren erabilera antolatu edo planifikatu beharrean sartu dira nolabaiteko alako korrika edo karrera itxu batean nolabait gaur egungo egoera ziurtateko, ez da, alik eta diru gehien edo alik eta hegemonia gehien atera momentu honetan eta gerokoa gero, ez da? Hori badirudi, nolabait, badirudi alako jarrera iaia desesperatu bat edatzen ari dela ekoizleen artean, ez da? Claro, alde batetik ekoizleak esaten ditugunean askotan esaten ditugu badaude hor enpresa multinazionalak, baina badaude ere Saudi Arabiako kasuan argi eta garbi eta Iranen kasuan ere gobernuak eta hor dauden politikariak, ba politikari guztiak bezala epe ertainera pentsatzen dute, ezta? Eta badirudi ere enpresa multinazionaletan daudenak ere epe ertainera baino epe laburrera ere pentsatzen dute, hau da, euren posizioak hobetu eta leia deuseztu, hau da. Ikusten dugu nolabait ere merkatu kapitalistaren ezaugarri ankerrenak edatzen ari direla merkatu horretan benetazko edo nolabait arrazionaltasunaren kontra inkluso, ez da? Hau da, leia eta epe motxera pentsatu eta kuriosoa da, baina bueno, hor daukago ere irakaspen importante bat, kontu importante askotarako eta energia kontu importantea da. Ba, merkatu libre kapitalistak askotan gauza konpondu baino gauzak asko komplikatzen ditu, ez da.
Aldaketa sakonak aipatu dituzu, Josu, baina mementuz ez Parisen ez zera, ekialde hurbilean ez du ematen emango direnik.
Bueno, hori da, ez da, egia da nolabait alako hori Paris bezalako bilkurak eta gero beti nolabait batez be mugimendu ekologistetatik eta beti gelditzen da impresio hori, ezta? Beste aukera bat galdua, ezta? Eta bueno, ba epe motxera argi dago nolabait hori, ba petrolioaren parrasta batetara joan gaitezke, ez da? Oda, ba merke baldin badago, zelan aldatuko da horrela mugikortasun eredua eta bar, ezta? Adibidez, hemen Euskal Herrian aldaketa klimatikoari dagokionez daukagun problemarik handiena batez be mugikortasun motorizatua da, nolabait txartoen portatzen den aldagaia hori da, ezta? Eta ba petrolio markearekin, ba bueno, kalean ikustea baino ez dago, ba ze ondo, ze merke dagoen gasolina, ez dakizet, bueno, hori dago, ezta? Eta epe motxera ba ematen du horrela izango dela egoera, baina bestalde batetik hori nolabait ez egonkortasun eta zalantza askoren iturria izan daiteke guzti hori, eta nolabait ere izan daiteke benetan eredu baten krisi terminalaren aurrean egon gaitezke, baina bueno, krisietan bueno, alako gauza gertatzen dira, ezta? Eta krisietan ere azkenean jendea txarto pasatzen du, eta nolabait hori paradoxikoki petrolio merkea esaten zen azken urteotan, ba, balio izan duela petrolio merkea egoteak nolabait berriro ere ekonomia apurtxo bat azkartzeko, baina momentu honetan ia kontrako kezka dago, ez da, ia petrolio merkegiak azkenean eragingo dituen oso merkatu laguak, eta nolabait benetan produzioa areagotzea merezi ez izatea prezioak ez direlako altzatuko, hori da estanflazioa deitzen duten ekonomistek, ez da. Orduan, ba bueno, egia da oso egoera korapilatxoaren aurrean gaudela eta zaila dela ikustea nolabait nondi joko den epertainera.
Klima aldaketaren inguruko goi bilkura izan gailurra izan da Parisen, eta gauzak aldatzeko batzuk kontra aritu dira. Ez bakarrik Saudi Arabia, multinazionalak ere.
Bai, bai, noski hori hor dago fondoan, ez da, baina hori da kontua be bai, hau da, nolabait multinazionalek eta Saudi Arabia bezalako gobernuek nolabaiteko interes horiek dituztenak halako nolabait halako estrategiak eragin behar baldin badituzte, hau da, oso epe motxera lehiatu prezioak bota nolabait eredu hori finkatzeko edo betikoratzeko, hori ere da seinalea nolabait euren ahultasuna, euren kezka handia dagoela, ikusten dutela nolabait negozio eredu hori agortzen ari dela, ezta? Problema da negozio hori agortzen den bitartean, ba sekulako triskantzak eta sekulako, hau da, petrolio merkea egoteak ere eragin dezake nolabait aldaketa klimatikoaren inguruko politikak edo inguruko joerak nolabait txarrera joatzea epe motxean, ez da, hau da, larregizko konsumoa egotea erregai fosilena, ez da, baina hori, esandakoa, nik daukat inpresioa fondoan hor dagoela agente hoien aldetik ikuspegi hori daukatela, ez da, benetan euren negozio eredua krisian dagoela eta bukatzen ari dela. Eta eredu bat bukatzen ari denean halako portaera desordenatuak agertzen dira, ez da, askotan ere nolabait arazoa larriagotzen dutelarik, ez da. Azkenean hemen momentu honetan esan nahi dut zibilizazio eredu berri baten alde egiten den mezu hori edo egiten duen diskurso horrek nolabait bi palanken arteko zera ikusten du, ez da, alde batetik aldaketa klimatikoaren arazoa daukagu, baina beste alde batetik ere daukagu erregai fosilen bukaeraren aroaren bukaera, ez da, paradoxikoki nolabait erregai fosilen bukaerak eragingo luke onera aldaketa klimatikoan, baina berandu egi izan daiteke eragin hori, benetan ez badugu hori kultura aldaketa bat eragiten beste kontsumo eredu batetara joateko. Horretarako, hain zuzen ere, egia da kaltegarria dela petrolioen prezioak hain merke egotea, baina beste alde batetik guzti hori izan daiteke nolabait benetan aldaketa kultural hori gertatzen ari denaren seinale argia izan daiteke.
Josu Larrinaga, irakaslea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa, mila esker. Gaur ere gurekin egotegatik eta hurrengora arte.
Bale, ba, hurrengora arte.
Agur.
Agur, bai.